VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning di hari Senin 20 Maret 2023 bersama saya Fama Sreva, produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Tinggal beberapa hari lagi nih jelang Ramadan, pasti lagi puas-puasin makan barangkali atau jalan-jalan kumpul sama teman-teman sebelum nantinya kita lebih menahan diri ya. Tapi untuk Anda yang lainnya barangkali juga tahu bahwa di Amerika lagi rame berita soal kemungkinan penahanan mantan Presiden Donald Trump yang dihembus-hembuskannya sendiri lewat media sosial dan kini mulai mendapat beragam tanggapan. Informasi bisa Anda simak nanti, termasuk soal upaya pemulihan hubungan Mesir dan Turki yang tampaknya kuat kaitannya dengan pemulihan hubungan banyak negara di kawasan akhir-akhir ini.
Fakta bahwa Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dapat mengadakan konferensi pers bersama di Kairo pada hari Sabtu menunjukkan perubahan besar antara kedua negara.
Juga jangan lewatkan laporan tentang pandangan banyak pengamat di Indonesia soal perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dikeluarkan Mahkamah Kriminal Internasional ICC pekan lalu.
Masalahnya ICC ini juga tidak punya jurisdiksi terhadap Rusia. Rusia tidak mengakui kewenangan ICC. Selain itu ICC tidak mungkin hadir atau datang ke Rusia untuk menangkap Vladimir Putin.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, mantan Wakil Presiden Amerika Mike Pence mengatakan kemungkinan penangkapan mantan Presiden Donald Trump bermotif politik dan meminta warga untuk menyampaikan pandangan atau berunjuk rasa secara damai. Berbicara dalam program This Week di stasiun televisi ABC, Pence mengkritisi kemungkinan langkah penangkapan Trump ketika sedang terjadi gelombang kejahatan di New York.
I'm taken aback at the idea of indicting a former president of the United States at a time when there's a crime wave in New York City.
Fakta bahwa jaksa di Manhattan menilai mendakwa Presiden Trump merupakan prioritas utama mereka, menurut saya, hanya memberitahu tentang apa yang kita perlu ketahui tentang radikal kiri di negara itu, ujar Pence dalam wawancara yang telah direkam sebelumnya dan disiarkan hari Minggu. Lewat media sosialnya Truth Social, Trump Sabtu lalu mengatakan ia memperkirakan akan ditangkap pada hari Selasa dan menyerukan pada pendukungnya untuk melakukan aksi unjuk rasa. Grand jury di New York memang sedang menyelidiki pembayaran uang tutup mulut kepada perempuan-perempuan yang diduga melakukan hubungan seksual dengan mantan presiden itu. Tetapi belum ada bukti apapun bahwa jaksa telah melakukan pendekatan formal. Juru bicara dan pengacara Trump mengatakan pesan yang dipasang Trump di Truth Social didasarkan pada laporan media, bukan atas pembaruan fakta aktual apapun dari jaksa atau komunikasi dengan pihak berwenang. Kantor jaksa menolak memberi komentar. Korea Utara hari Minggu meluncurkan rudal balistik jarak pendek ke laut yang merupakan bagian dari pengujian negara itu dan sekaligus menanggapi latihan militer Amerika dan Korea Selatan yang sedang berlangsung dan dinilai Korea Utara sebagai latihan invasi. Kelanjutan uji coba rudal Korea Utara ini menunjukkan tekad kuatnya untuk tidak mundur meskipun Amerika dan Korea Selatan sedang melakukan latihan militer bersama yang terbesar dalam beberapa tahun ini. Namun banyak pakar mengatakan uji rudal ini juga merupakan bagian dari tujuan Korea Utara yang lebih luas untuk memperbesar persenjataannya dan meraih pengakuan dunia sebagai negara nuklir sehingga dapat kemudian mencabut sanksi internasional yang diberlakukan terhadap negara itu. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya melanjutkan latihan bersama dengan Amerika secara menyeluruh dan mempertahankan kesiapan untuk menanggapi secara luar biasa setiap provokasi Korea Utara. Sebagai bagian dari latihan itu, Amerika pada hari Minggu menerbangkan pesawat pembom jarak jauh B-1B untuk latihan tempur bersama pesawat-pesawat Korea Selatan. Korea Utara sangat sensitif dengan keberadaan pesawat pembom jarak jauh B-1B yang mampu membuat muatan senjata konvensional yang sangat besar. Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin Sabtu malam mengunjungi kota pelabuhan Mariupol di Ukraina yang telah diduduki Rusia setelah sebelumnya singgah di semenanjung Crimea untuk menandai ulang tahun ke-9 aneksasi ilegal wilayah itu pada tahun 2014. Laporan media-media di Rusia mengatakan Putin tiba di Mariupol dengan helikopter dan kemudian mengemudikan sendiri mobilnya ke sekitar lokasi kota itu, gedung konser dan garis pantai. Stasiun televisi memperlihatkan Putin berbincang dengan warga di luar kompleks perumahan yang baru dibangun.
Значит, вот это у нас был недострой. стоял брошенный. Мы его заселили тоже в мой дом.
Даже вообще не ожидал. Можно с вами хотя бы...
Кунjungan itu dilakukan sehari setelah Mahkamah Kriminal Internasional ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang, utamanya tindakan deportasi terhadap anak-anak Ukraina selama invasi 13 bulan terakhir. Putin belum memberi tanggapan atas tuduhan itu, sementara Kremlin menyebut hal itu tidak sah secara hukum. Lawatan Putin ke Mariupol yang masih dilanda perang itu adalah yang pertama sejak invasi 24 Februari 2022. Ribuan demonstran dari dua pihak yang saling bertolak belakang terkait reformasi peradilan di Israel sama-sama turun ke jalan di ibu kota Tel Aviv Sabtu malam, sementara polisi berjaga-jaga mencegah terjadinya konfrontasi dan aksi kekerasan apapun. Pendukung pemerintah yang sebagian mengenakan topeng agar tidak teridentifikasi menyampaikan pernyataan menghina terhadap demonstran anti-pemerintah. Demonstrasi telah memasuki minggu ke-11 sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendorong perombakan hukum.
Ani mtsape ma'ramatkal u'mirashei zruot ha'bitachon la'avek betakifut basarbanut.
Netanyahu dan sekutu-sekutu koalisi ultranasionalisnya mengatakan bahwa sistem peradilan saat ini telah memberi kekuasaan lebih besar pada hakim dan penasihat hukum pemerintah terkait pembuatan undang-undang dan pemerintahan. Ia menolak proposal kompromi yang disampaikan Presiden Isaac Herzog Rabu lalu untuk menyelesaikan kebuntuan yang membuat negara itu kacau balau dan menuai kritik internasional. Mereka yang mengkritisinya menilai langkah Netanyahu itu akan melemahkan Mahkamah Agung dan membahayakan kebebasan dasar negara. Mereka juga menilai Netanyahu yang telah diadili karena korupsi memiliki konflik kepentingan. Parlemen Israel 13 Maret lalu menyetujui rancangan undang-undang yang mempersulit upaya penggulingan Netanyahu. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Çavuşoğlu berkunjung ke Kairo untuk mendorong pemulihan hubungan diplomatik penuh Turki dan Mesir, meskipun Turki masih terus mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hubungan antara Mesir dan Turki 10 tahun terakhir ini tegang pasca penggulingan Ikhwanul Muslimin dan mantan Presiden Muhammad Morsi. Laporannya disampaikan Leonard Triono.
Fakta bahwa Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dapat mengadakan konferensi pers bersama di Kairo pada hari Sabtu menunjukkan perubahan besar antara kedua negara setelah hampir 10 tahun saling tuduh dan hubungan yang rusak setelah penggulingan mantan Presiden Ikhwanul Muslimin Muhammad Morsi pada tahun 2013. Kedua diplomat itu mengisyaratkan untuk melanjutkan hubungan diplomatik yang terputus pada tahun 2016. Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Cavusoglu kepada wartawan di Kairo adalah konsekuensi berbahaya dari konflik Rusia-Ukraina dan perlunya untuk menghindari konflik yang lebih luas yang berpotensi mencetuskan perang nuklir. Dia mengatakan bahwa Ankara telah berusaha mendapatkan persetujuan Rusia untuk memperbarui kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian ke beberapa negara Timur Tengah dan dunia ketiga, termasuk Mesir. Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa sementara Turki menjadi tuan rumah pembicaraan mengenai situasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina, negara itu juga melakukan upaya intensif dengan Rusia untuk mengizinkan perpanjangan perjanjian penjualan biji-bijian lewat Laut Hitam. Sosiolog politik Mesir Said Sadek mengatakan kepada VOA bahwa ada langkah yang sedang dilakukan di Timur Tengah untuk meredakan ketegangan yang telah terjadi antara negara-negara di kawasan itu seperti Mesir dan Turki, dan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sangat ingin menunjukkan kemampuannya untuk menjebatani kesenjangan tersebut antara berbagai negara yang bermusuhan baik secara regional maupun internasional.
Turkey wants to say that I am an important cause in regional and international political affairs.
Turki ingin mengatakan kami adalah kartu penting dalam urusan politik regional dan internasional, dan kami memainkan peran strategis sangat penting sebagai penengah antara Timur dan Barat. Terlepas dari kenyataan kami anggota NATO, kami juga bisa berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ketika banyak pemimpin Barat sekarang tidak dapat berbicara langsung dengan Putin.
Ketegangan terpendam antara Kairo dan Ankara tentang siapa yang menguasai sebagian Libya dan sumber daya gas alam bawah laut di Mediterania Timur juga telah membuat hubungan antara kedua negara menjadi sengit. Hubungan yang lebih baik antara kedua negara juga dapat menghindarkan potensi konflik di kawasan tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar di Amerika ini masih hari Minggu 19 Maret dan hari Minggu ini menandai 20 tahun peringatan ketika Presiden Amerika, ketika itu George Walker Bush, memerintahkan invasi ke Irak. Kini militer Amerika masih berada di sana, bukan sebagai musuh seperti yang terjadi tahun 2003, tapi sebagai mitra utama. Kita simak laporan koresponden VOA di Pentagon, Carla Babb, yang disampaikan Puspita Sariwati.
This hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations.
Pada jam ini, pasukan Amerika dan koalisi sedang dalam tahap awal operasi militer untuk melucuti senjata Irak, membebaskan rakyatnya dan mempertahankan dunia dari bahaya besar.
Sebuah kampanye pengeboman yang mengejutkan dan mengherankan menggugah Baghdad untuk memulai perang 20 tahun lalu. Militer AS menggulingkan rezim Saddam Hussein dan akhirnya menangkap diktator yang digulingkan itu. Rakyat Irak yang hidup dalam masa pemerintahnya mengatakan itu mengerikan dan brutal. Presiden George W. Bush mengatakan misi selesai pada 1 Mei 2003. Tetapi perang terus berlanjut karena sisa-sisa partai Ba'ath Saddam dan pemberontak lainnya terus berlanjut melawan AS dan pasukan sekutu. Menteri Luar Negeri Amerika pada waktu itu, Colin Powell, mengatakan,
"Ambition and hatred are enough to bring Iraq and Al-Qaeda together."
Ambisi dan kebencian cukup untuk menyatukan Irak dan Al-Qaeda. Maka Al-Qaeda belajar bagaimana membuat bom yang lebih canggih dan belajar memalsukan dokumen. Sehingga Al-Qaeda dapat meminta bantuan Irak untuk memperoleh keahlian tentang senjata pemusnah massal.
Irak tidak pernah terbukti memiliki senjata pemusnah massal. Sementara korban jiwa bagi warga Irak dan tentara Amerika terus meningkat. Para pengecam termasuk mantan Menteri Luar Negeri pemerintahan Obama, Jim Steinberg, menyebut campur tangan AS di Irak tidak bijaksana.
Ada dua jenis kritik. Pertama, tidak ada pembenaran untuk melakukan semuanya sejak awal. Dan yang kedua, ada beberapa pembenaran tetapi hanya jika kita mampu memastikan bahwa apa yang terjadi setelah itu tidak lebih buruk daripada yang terjadi sebelumnya.
Presiden Barack Obama menarik pasukan AS dari Irak pada akhir 2011, lalu masuk kembali ke negara itu 3 tahun kemudian untuk melawan pemberontak ISIS yang meningkat di tengah kerusuhan politik. ISIS menguasai Mosul dan beberapa wilayah besar Irak sebelum kekalahan terakhirnya di sana pada tahun 2017. Sekitar 2.500 tentara AS masih berada di Irak sebagai penasihat tentang cara terbaik melawan kubu ISIS. Lebih dari 4.000 tentara AS tewas di Irak bersama puluhan ribu warga sipil Irak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Dikeluarkannya surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Mahkamah Kriminal Internasional pekan lalu juga ditanggapi beragam oleh pengamat di Indonesia. Mereka menekankan bahwa pemimpin negara beruang merah itu kini semakin sulit berpergian, terutama ke negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Tapi Indonesia bukan penandatanganannya loh. Kita simak laporan Fathia Wardah.
International Criminal Court ICC atau Mahkamah Pidana Internasional Jumat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Alexeyevna Lvova-Belova, Presiden Komisioner Hak Anak Rusia atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Atas keputusan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menolak berkomentar terkait hal tersebut. Pengamat Rusia dari Universitas Airlangga Radityo Dharma Putra kepada VOA Sabtu menjelaskan, keputusan ICC menerbitkan surat perintah penangkapan atas Putin dan Maria tersebut sudah tepat. Perintah penangkapan itu sesuai kejahatan perang yang dituduhkan kepada keduanya, yakni deportasi anak-anak Ukraina dan pemindahan paksa mereka ke wilayah Rusia. Bukti-bukti dari kejahatan ini bahkan ada di pernyataan resmi dan situs resmi pemerintah Rusia. Radityo menambahkan keputusan ICC tersebut semakin menegaskan ada kesepakatan umum di dunia internasional mengenai pelanggaran yang dilakukan Putin dan rezimnya dalam invasi ke Ukraina sejak 24 Februari tahun lalu. Namun dia menilai keluarnya surat perintah tangkap Putin tidak akan memperburuk situasi.
Masalahnya ICC ini juga tidak punya jurisdiksi terhadap Rusia. Rusia tidak mengakui kewenangan ICC. Selain itu, ICC tidak mungkin hadir atau datang ke Rusia lalu menangkap Vladimir Putin. Yang mungkin dilakukan ICC adalah meminta negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma untuk menangkap Putin apabila Putin berkunjung ke negara tersebut.
Keluarnya surat perintah tangkap Putin itu, lanjut Radityo, akan makin menekan Putin karena Presiden Rusia tersebut tidak bisa dengan mudah bepergian ke negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Dia mencontohkan Afrika Selatan, sedangkan Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India tidak menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Radityo menekankan surat perintah tangkap Putin yang diterbitkan ICC itu dapat menjadi alat politik serius untuk menekan para elit di Rusia agar segera bergerak mengganti rezim di Rusia. Muhammad Roshidin, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, mengatakan keputusan ICC mengeluarkan surat perintah tangkap Putin tidak akan efektif karena hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Dalam politik internasional, logika kekuasaan yang berlaku bukan hukum sekalipun memaksa. Karena itu, ICC tidak akan mampu menuntut negara besar. Selain itu, lanjut Roshidin, Putin adalah pemimpin negara adik kuasa. Kasus-kasus pengadilan penjahat perang selama ini hanya menyeret pemimpin dari negara yang kalah perang atau dari negara yang lemah. Dia mencontoh ICC tidak dapat menyeret mantan Presiden Amerika Serikat George Bush ke pengadilan internasional karena dituduh penjahat perang di Irak. Roshidin menambahkan surat perintah tangkap Putin yang diterbitkan ICC tidak akan mengubah kebijakan Putin dalam perang Ukraina.
Saya kira tak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menghentikan agresi Rusia di Ukraina. Tidak pula Amerika. Kalaupun negara-negara Barat mencoba untuk bermain api, saya kira Rusia akan justru lebih keras. Sudah berapa kali Rusia mengancam menggunakan senjata nuklir.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih di Business Morning dan kita simak laporan ekonomi yang akan disampaikan Jimmy Manan yang ada di ruang sebelah. Silakan Jimmy.
Jumat, Presiden Biden menyerukan kepada Kongres agar mengizinkan regulator memberlakukan penalti lebih berat terhadap para eksekutif dari bank yang ambruk, termasuk mengatur kembali kompensasi mereka, serta memudahkan pemberlakuan larangan bagi mereka bekerja dalam industri perbankan. Biden ingin FDIC atau Lembaga Asuransi Deposito Federal mampu memaksa pengembalian kompensasi para eksekutif kalau mereka gagal, serta menurunkan ambang bagi regulator untuk menjatuhkan denda dan melarang eksekutif bersangkutan bekerja di bank lain. Dia minta Kongres agar memberikan wewenang itu kepada FDIC setelah terjadi kejatuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank yang menyebabkan guncangan dalam industri perbankan. Memperkuat akuntabilitas merupakan penggetar penting yang bisa mencegah salah urus pada masa depan, kata Biden. Kongres harus memberlakukan hukuman lebih berat untuk eksekutif bank yang salah urusnya menyebabkan kegagalan lembaga yang dipimpinnya. Saat ini FDIC hanya bisa mengambil kembali kompensasi para eksekutif di bank-bank besar dan menjatuhkan penalti lain terhadap eksekutif harus disertai bukti terjadinya kecerobohan atau bertindak secara disengaja atau tidak mempedulikan kesehatan finansial bank mereka. Biden ingin Kongres memberi regulator kekuasaan untuk memberlakukan penalti untuk eksekutif yang sembrono, yang merupakan ambang hukum lebih rendah.
VOA.
Densus 88 anti teror dibantu kepolisian daerah Polda atau Polda Sulteng mengamankan 5 orang terduga teroris dalam operasi penangkapan dan penggeledahan Kamis lalu. Kita simak laporan Yohanes Lita langsung dari Poso.
Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Polisi Sugeng Lestari, Jumat 17 Maret siang menjelaskan kepada VOA bahwa 5 terduga teroris yang ditangkap itu terlibat dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. 4 orang ditangkap di Kota Palu dan 1 orang ditangkap di Kabupaten Sigi.
Dari Densus 88 juga telah mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 13 buku berbagai macam jenis, kemudian 1 bandel dokumen terkait dengan suatu yayasan, kemudian ada panah, ada senapan angin, dan lain-lain.
Kata Kompol Sugeng Lestari saat dihubungi dari Poso. Terduga teroris yang diamankan berinisial AF 41 tahun, KB 52 tahun, MA 42 tahun, ZA 42 tahun, dan RA 46 tahun. Densus 88 masih melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang itu.
Sementara didalami keterlibatan dia, siapa, dan lain-lain itu masih didalami oleh Densus.
Terang Sugeng Lestari. Terkait penangkapan itu, Sugeng mengimbau masyarakat di Kota Palu dan Sigi untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Direktur Celebes Institute di Palu, Adriani Badra, menilai kepolisian perlu menginformasikan ke publik secara detail mengenai keterlibatan 5 orang yang ditangkap tersebut dalam dugaan kasus terorisme.
Ketika itu tidak juga dipublikasikan secara transparan dan detail, publik ini kan akan menimbulkan tadi itu riak-riak.
Kata Adriani. Menurutnya, penumpasan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT oleh aparat keamanan pada tahun 2022 dan berlanjutnya operasi Madagoraya pada tahun 2023 mampu mencegah sel-sel tidur jaringan teroris di Kabupaten Poso, Parigi Motong, dan Sigi agar tidak bangkit. Namun, sel-sel teroris itu tampaknya mengalihkan kegiatan ke Kota Palu yang lebih homogen dan lebih kompleks dinamika sosial ekonominya. Adriani menambahkan perlu program deradikalisasi yang inklusif untuk memutus mata rantai paham radikalisme yang mengarah kepada aksi kekerasan dan terorisme. Program-program tersebut tidak hanya fokus pada pemberdayaan mantan narapidana terorisme, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Hiruk-pikuk pemilu 2024 di Indonesia masih setahun lagi, tapi gaungnya nih udah mulai sampai ke sini, sampai ke Amerika. Selain pelantikan panitia pemilu di luar negeri, sejumlah diaspora Indonesia telah mendeklarasikan dukungannya pada kandidat calon presiden tertentu. Kita simak laporannya.
Awal Januari lalu, puluhan warga Indonesia di daerah Washington DC dan sekitarnya mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat calon presiden, meski belum diusung partai manapun. Jo Wahyudi, panitia penyelenggara DC for Ganjar, mengatakan,
justru karena belum ada kepastian apa segala macam, kita hanya ingin menunjukkan kepada, terutama kepada Ibu ya, kepada Ibu Mega, bahwa kami rindu Pak Ganjar memimpin Indonesia, dan kami mohon segera untuk diputuskan, ditunjuk Pak Ganjar sebagai capres dari PDIP dan koalisinya.
Ada pula generasi kedua diaspora Indonesia yang ingin belajar tentang politik Indonesia meski berada di rantau. Salah satunya, Rusli Sulistia.
Saya tidak punya pengetahuan soal kandidat, maka saya di sini untuk belajar. Saya di sini belajar soal politik Indonesia dan kandidat-kandidat yang mencalonkan diri.
Selain pendukung Ganjar Pranowo, belum ada pendukung kandidat lain yang melakukan deklarasi di Amerika Serikat hingga Maret ini. VOA juga menanyakan kepada pendukung bakal capres lain pendapat mereka, tapi mereka umumnya enggan berkomentar sebelum ada perkembangan lebih lanjut di tanah air. Data pemilu 2019 lalu menunjukkan ada sekitar 45.900 pemilih Indonesia di Amerika Serikat yang tersebar di seluruh penjuru AS. Dibandingkan daftar pemilih tetap di Indonesia yang mencapai 192 jutaan, pemilih Indonesia di AS mengambil porsi sekitar 0,02% suara. Dengan presentasi sekecil ini, seberapa kuat suara diaspora Indonesia yang ada di Amerika? Dosen Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman Arief Darmawan menuturkan.
Kalau dari segi peran diaspora di hostland di Amerika Serikat, sebenarnya saya melihat diaspora Indonesia itu belum mempunyai satu kekuatan politik yang signifikan untuk bisa kemudian mempengaruhi. Tetapi di sisi lain, bentuk dukungan ini bisa menjadi satu political branding gitu bagi calon presiden di Indonesia. Ya. Karena mungkin kita tahu ya bahwa di Indonesia itu masyarakat sering lebih senang dengan berita-berita bahwa ada dukungan dari luar negeri, ada dukungan masyarakat Amerika Serikat mendukung capres A. Itu kalau itu masuk berita sepertinya menjadi satu gimmick yang luar biasa.
Menurut Arief, diaspora yang punya pengaruh pada pemilihan umum di negara asalnya harus punya kekuatan dalam dua bidang.
Seberapa signifikan diaspora mengeluarkan dukungan itu punya power. Ya. Power itu dalam artian bisa dalam terkait dengan kekuatan politik, bisa juga dengan ekonomi. Contoh nyata adalah yang jelas kan, diaspora Yahudi itu kita sudah tahu lah bagaimana mereka bisa mempengaruhi siapa yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dan siapa yang terpilih menjadi pemimpin di Israel.
Setahun jelang pemilu 2024, panitia pemilu luar negeri di Houston, Texas mulai bersiap lewat sosialisasi terkait pendaftaran diri untuk memilih di Amerika, termasuk mengajak untuk mendaftar jadi pemilih di tempat-tempat ibadah. Christian Tan adalah ketua PPLN Houston, Texas.
Ada berbagai cara lagi yang bisa dilakukan untuk outreach, salah satunya dengan simpul-simpul ormas masyarakat dan juga sosial media.
Pemilihan umum di luar negeri biasanya berlangsung selama seminggu dengan opsi metode pemilihan langsung atau lewat pos. Dari Washington, D.C., demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Negara gurun pasir di lembah Coachella di California tampak berbeda dari biasanya. Ada sebuah pameran instalasi seni bernama Desert X yang sedang diselenggarakan di sana dan melibatkan seniman dari berbagai negara, termasuk dari Bangladesh dan Meksiko.
Bagi artis Mario Garcia Torres, gurun di California ini mengingatkannya pada tempat yang ia tinggalkan di Meksiko.
Desert is something very real, but it's also something very fantastic.
Gurun pasir adalah sesuatu yang sangat nyata, tetapi juga penuh fantasi, kata Torres. Torres adalah salah satu dari selusin seniman yang tampil di pameran Desert X ini. Karya seninya yang diberi nama Searching for the Sky tampak seperti beberapa lempengan logam yang berputar naik dan turun, terinspirasi oleh gerakan banteng mekanis.
There are sculptures that look like they're searching for something from the sky, but in fact they are.
Itu adalah pahatan lempengan yang terlihat seperti sedang mencari sesuatu dari langit. Pergerakan lempengan ini berasal dari pergerakan banteng mekanis. Benteng mekanis memang sangat menarik karena ini adalah permainan di mana seseorang terus mencoba mengendalikan alam, tetapi mereka sudah tahu bahwa mereka akan gagal, kata Torres. Seniman Rana Begum mengenang budaya yang beragam ketika ia tumbuh besar di Bangladesh melalui instalasi seni pagar kawat tembus pandang berwarna cerah.
I saw it kind of throughout the day where it was changing in the light and sometimes.
Saya melihatnya sepanjang hari di mana ia berubah dalam cahaya. Terkadang pagar itu tampak menonjol, terkadang seolah menghilang, terkadang terlihat sekilas dan sangat indah, kata Begum. Bagi Begum, pagar bukan hanya sekedar pemisah atau pembatas saja.
It's about barriers, it's about creating walls, separation, but on the other hand, you know, as you walk through.
Ini menggambarkan penghalang, dinding, pemisahan, dan di sisi lain, saat Anda memasuki instalasi seni ini, Anda dapat merasa sesak, tetapi kemudian terbuka dan menjadi transparan, kata Begum. Kurator pameran Diana Campbell mengatakan Begum melihat objek dengan cara yang tidak terduga.
Sometimes when you see something everywhere, it disappears. And she likes to work with material that you maybe just think.
Terkadang ketika Anda melihat sesuatu di mana-mana, itu menghilang, dan Begum suka bekerja dengan materi yang mungkin Anda pikir Anda tahu dan membuatnya menjadi berbeda. Dengan membuat pagar tampak seperti gunung dan memberi warna kuning, Begum benar-benar mengubah makna dari material itu, kata Diana Campbell. Pameran instalasi seni Desert X di gurun pasir di California ini berlangsung hingga 7 Mei mendatang. Irfan Isan dengan laporan dari Jenia Julo dari California, VOA.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Masreva dan Jimmy Mana. Dan kalau tadi ada ketinggalan dengan berbagai informasi kami, mulai dari soal kabarnya akan ada desas-desus penahanan mantan Presiden Donald Trump, atau tentang demonstrasi anti-reformasi di Israel, dan informasi-informasi lain seperti yang disampaikan Irfan tadi, soal instalasi seni di Lembah Coachella di California, Anda bisa datang ke situs kami di www.vindonesia.com.